በብሰለስተ ዓመት ብጸሎትን መንፈሳዊ መደባዓትን መንፈሳዊ ንግደትን ኣብ መስዋዕት ቅዳሴን ኣማኣኪሉ ዕለት 11 ለካቲት ዝዝከር መዓልቲ ህሙማን ለምዘበን ኣብ ቅዱስቲ መሬት ከተማ ናዝሬት ክበዓል ከም እተወሰነ ክዝከርን ከሎ ብናይ ህሙማን ሰብ ሙያ ክንክን ጥዕና ሓዋርያ ሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ኣቦ መንበር ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ዚግሙን ዚሞውስኪ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኻን ድሮ ኣብ ቅዱስቲ መሬት ከም ዝኣተዉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ ገና መድሃኒት ብዘይተረኸበሉ ሕማም ዝተጠቕዑን ስነ ምግባርን ፃዕረ ሞትን ብምኽንያት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ህሙማን ኣብ ቅዱስቲ መሬት ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ምስዋዕት ቅዳሴ መደባት ጸሎት ኣስተንትኖን ከም እተሰናደወን ምስ እዚ ተተሓሒዙ ድማ ብዛዕባ ገና መድሃኒት ዘይተረኸበሎም ሕማማትን ስነ ምግባር ኣብ ጉዳይ ፃዕረ ሞት ዝርከቡ ህሙማንን ዘተኮረ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝርከብ ኖትረዳም ማእከል ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝተዋፅኡ ናይ ሕክምናን ስነ ምግባርን ግብረገብን ቴኦሎግያን ሊቃውንቲ ብዘሳትፍ መደብ ተሰኒዩ ክካየደ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ህሙማን ዘሳትፍ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናይ ኣባይቲ ሕክምና ጉዳይ ሓሊ ጳጳሳዊ ስርዓት ኣባላት ሊቀ ጳጳሳትን ብፁዓን ኣቡናትን ኣብ ቅዱስ መሬት ዝርከቡ ካቶሊካውያን መንፈሳዊ ማሕበራትን ገዳማትን ካህናትን ደናግልን ህሙማን ምእመናን ኣብ ዘሳትፍ መስዋዕት ቅዳሴ ክሓብሩን ህሙማን ከሰኒዩን ዘተሓሳስብ ናይ ምዕዶ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ኣመልኪቱ።